La duan de oktobro komenciĝis la dek-oka internacia Chopin-konkurso, por kiu biletoj estis finvenditaj jam en 2019 jaro. Dum la inaugura solena koncerto aŭdiĝis komponaĵoj de Robert Schumann, Johann Sebastian Bach kaj Ludwig van Beethoven en la plenumo de kvin laŭreatoj de Chopin-konkursoj. Ekde la tria ĝis la dudeka de oktobro daŭras la konkursoj pri aŭskultoj de 17 pianistoj el la tuta mondo. 17 estas elektitaj de la elimina ĵurio kaj 9 estas laŭratoj de aliaj piankonkursoj kaj ĝuste ili kvalifikiĝis al la ĉefa konkurso sen partopreni la eliminadojn. En la pri aŭskultoj ludos 12 ĉinoj, 16 poloj, 14 japanoj, 7 civitanoj de la Suda Koreio, 6 italoj kaj ankaŭ pianistoj el Armenio, la ĉina Tajpej, Kanado, Kubo, Latvio, Rusio, Hispanio, Tajlando, Usono, Britio kaj Vjetnamio. La konkursantajn pianistojn pritaksas la ĵurio, en kies konsisto troviĝas 17 elstaraj reprezentantoj de la monda pianludo. La dua programo de la Pola Radio, la kunorganizanto de la evento, relajsas la tutan konkurson ekde la inaugura koncerto ĝis la koncerto de laŭreatoj. Ĝia konkursa studio prezentas krome konkursajn aktualaĵojn, interparolojn kun ĵurianoj, ekspertoj kaj partoprenantaj pianistoj, kaj sondokumentojn de la antaŭaj konkursoj. Ĉiuj priaŭskultoj estas transmisitaj interalie per apo Chopin Competition iOS Android, per pagio Chopin 2000.polo, per YouTube canalo de Chopin Institute.